Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Trešais lasījums komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Tātad, kolēģi, turpinām izskatīt likuma projektu numuru 462 šķērsvītra LP 13 tabulu numuru 2521A un esam pie 94. priekšlikuma. Tas ir varam ministra Pūces priekšlikums, kas precizē ministra kabineta noteikumu spēkā stāšanās laiku un izdošanas laiku. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 95.
Lūdzu zvanu, balsosim par 94. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 42 atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 95 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš attiecīgi precizē šo pārējais noteikumu izstrādu un spēkā sākšanās datumu. Tas komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 95. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 96 ir tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikums. Tas komisijā netika atbalstīts, bet tika izveidot atbildīgās komisijas redakcija, kas kontekstā ar varam ministra Pūces iesniegto priekšlikumu precīzāk nosaka šos te pārējais noteikumu normu. Priekšlikums numur 96 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 96. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 63 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 97, ko iesniedz varam ministrs Juris Pūce, arī precizē šo te pārējais noteikumu daļu. Kā jau minēja, arī šis ir daļai atbalstīts priekšlikums un tika izveidot atbildīgās komisijas redakcija, lai jautājums risinātu. 97. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 98.
Lūdzu zvanu, balsosim par 97. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 49 atturas 28. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 98 ir atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 98. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 61 pret nav, atur 17 priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 99 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir redakcionāls precizējums, lai arī šajā pārejas noteikumu daļā tiktu aizvietot vārdu lielās pilsētas ar vārdu valsts pilsētas. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 99. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret nav, atturas 14, priekšlikums atbalstīts.
Simtais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 100 atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 61 pret nav, atturas 14, priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums 101 ir varam ministra Pūces priekšlikums, arī komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 101 varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atkurs nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 102 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī vairākās komisijas sēdēs diskutējot par kultūru vēsturisko aspektu nozīmi šo te komisiju atbilstošo redakciju izveidotu, lai attiecīgi tiktu izveidot un apsprināt latviešu vēsturisko zemju un kultūru vēsturisko kopienu dzīves telpas ilgspējīgas attīstības plāns. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 102. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret Atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Arī priekšlikums 103, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz izslēgt pārējais noteikumu 14. Punktu, komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 103. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret Atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Priešlikums 104, ko iesniegusi deputāte Ilze Indriksone, paredzēja to, kādā veidā līdz 2021. gada 1. jūlijam Inčukalna novada pašvaldība nodod jaunveidojumā Ulbrukas novada administratīvajam centram noteiktajā kārtībā Vangažu pilsētu. Pēc diskusijām komisijā šis priešlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Ilze Indriksonei.
Cienījamie kolēģi, tā kā tika rasts risinājums sarunās un izveidots cits priekšlikums, kā šo problēmu risināt, es savu priekšlikumu atsaucu.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Paldies. Tad 105. Priešlikums ir deputāta Dombravas priešlikums, kas paredz likumprojekta tekstā vārdu Ulbrukas aizstāt ar vārdu Ropažu. Šajā gadījumā varu teikt, ka komisijā vairākās sēdēs bija diskusija par šo te jautājumu. Jāsaka, ka arī Ulbrukas novadā iekļaujošās pašvaldības, kuras nākotnē tur atradīsies, sniedza dažādus viedokļus un nebija viennozīmīgi attieksme attiecībā par to, vai būtu nepieciešama šāda te novada nosaukuma maiņa, atšķirībā no tā, piemēram, ka Augšdaugavas novadā gan Ilūkstes novads, gan Daugavpils novads bija vienots par novada nosaukuma maiņu, līdzīgi kāds bija arī Dienvidkurzemes novadā. Komisija gan šo priešlikumu daļēji atbalstīja un iekļāva komisijas priešlikumā numur 110.
Sākam debatas vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulei.
Gudētie kolēģi, ropažnieki pamato savu nosaukumu ar senu lībiešu vārdu. Tāds patiešām ir. Bet lībiskais mantojums saglabāsies ropažu kā pagasta nosaukumā un nekur no kartas nepazudīs. Ja jau runājam par kultūru tradīciju, tad Ulbrukas nosaukums nāk no ievērojama 16. Gadsimta vīra Hinriha Ulenbroka, kas bija veiksmīgs un tālredzīgs Rīgas birģermeistars. Ja novadiem, kā iesaka ropažnieki, un mēs visi deputāti saņēmām ropažnieku un pēc tam stopiņiešu vēstules, kā iesaka ropažnieki, izvēlēsimies nosaukumus pēc tā, kura apdzīvota vieta minēta senāk, un patiešām ropaži ir minēta senāk nekā Ulbruka, bet tādā gadījumā neviens vienu novads ir jāpārsauc, jābūt kādai loģikai. Piemēram, Bērzaune minēta 13. Gadsimta sākumā, Madona 200 gadus vēlāk, un šis nav vienīgais piemērs, kas apliecina, ka vietas pieminēšanas vecums nevar būt kritērijs tā vai cita novada nosaukumā. Ulbruka kā centrs un teritorija ir gan labi attīstīts, gan ar katru gadu ekonomiski pieaug. Es cienu ropažus, bet ekonomiski ropaži un tagadējie stopiņi tomēr ir divi atšķirīgi lielumi. Salīdzinot šo divu novadu attīstības līmeņa indeksu, stopiņu novads ir 6. ropaži 14. vietā. Tātad jaunveidojamajam novadam attīstoties loģiski būtu ne tikai saglabāt centru Ulbrukā, bet arī saukties tāpat kā citos novados tieši centra vārdā. Aicinu neatbalstīt piedāvāto versiju par ropažu novadu balsojot pret, tādējādi saglabājot iepriekš piedāvāto Ulbrukas nosaukumu novadam. Tāpat aicinu balsot arī pret 106, 107, 108 un 109 priekšlikumu. Tātad aicinu balsot pret.
Vārds deputātei Anita Mižniecei.
Jā. Labdien, kolēģi. Patiesi, tā kā Kursītes Pakuls kundze minēja, ja es esmu ieklausījusies Ropažu novada domas deputātu, arī ropažnieku lūgumā un izveidojusi priekšlikumu numuru 106, bet pieteicos runāt pie šī. Esmu sadzirdējusi šo te vēsturisko pamatojumu, piekrītu, ka nevienmēr tas varētu būt tas labākais veids, bet arī runājot un pieminot par Ulbroku kā 16. gadsimtu, tomēr es domāju, ka šis te ropažu nosaukums, viņš ir krietni senāks, minēts jau 12. gadsimtā, 12-13. Gadsimtā, un manuprāt, arī mums kā konservatīvajiem tomēr šīs te kultūra vēsturiskās un tieši tas vēsturiskais aspekts ir ļoti, ļoti nozīmīgs un arī ņemot vērā to, ka par šo te ropažu novadu runā gan atbalsta gan Ropažu novada, gan Garkalnes novada pašvaldība, mēs tomēr uzskatām, ka tas būtu atbalstāms un aicinām arī pārējos deputātus atbalstīt šo te priekšlikumu par Ropažu novada saglabāšanu. Tāpat arī būtiski, manuprāt, norādīt, tas gan ir mans subjektīvais vērtējums, tomēr Ulbroka, arī šobrīd, lai arī ir nu, tāds nosacīts centrs arī šobrīd, mēs zinām, ka ir Stopiņa nevis Ulbrokas novads, tā kā, nu, un arī tas varbūt nu, tāds priekšstats kā par tādu pilsētas, piepilsētas nomali un ne tādu lielu centru, manuprāt, nu, ir cilvēkiem un es tomēr aicinātu atbalstīt Ropažu novada nosaukumu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Kolēģi, mēs tomēr kaut kādā mērā līdz šim esam pieturējušies pie sistēmas, un skaidrs vēsturiskie aspekti ir svarīgi, bet tikpat svarīgi ir tas, cik sistēmiski mēs veidojam nu, novadas nosaukums attiecīgi šobrīd. Ja saugāmies uz esošo piedāvājumu, tad visā piedāvājumā 42 valdību modelī visas pašvaldības ir nosauktas tā, kā ir nosaukts administratīvais centrs. Ir izņēmumi divi – Dienvidkurzemes novads un Augšdaugavas novads, bet taču šeit ir ļoti būtiska atšķirība. Gan Dienvidkurzemes novadā, gan Augšdaugavas novadā visas iesaistītās pašvaldības bija vienis prātis par to, ka grib mainīt novada nosaukumu. Šajā gadījumā, Ulbrokas novada gadījumā, šādas vienprātības nav. Un es nedomāju, ka šajā gadījumā, pirms mēs jau esam pieņēmuši lēmumu galīgajā lasījumā par administratīvu teritoriālo reformu, uz šāda pamata, pirms jauna pašvaldība tiek izveidota, mēs jau, tā teikt, sākumā šķeļam nākotnes pašvaldības iedzīvotājus šajā teritorijā. Tā kā, kolēģi, es arī es aicinu neatbalstīt šos priešlikumus un saglabāt Ulbrokas novada nosaukumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Paldies par izteiktajiem viedokļiem un jāpiekrīt ir visiem runātājiem un jāsaka, ka taisnība ir kaut kur pa vidu. Ja skatāmies uz Ulbroku tīri geogrāfiski, kā tas ir attēlots kartē, un arī dzīvē, kā tas praktiski notiek iedzīvotāju dzīve, saimnieciskā dzīve, pašvaldības, tad redzam, ka Ulbroka faktiski jau sāk integrēties Rīgas teritorijā, un nākotnē tas ir tikai laika jautājums, kad Ulbroka varētu kļūt par Rīgas teritorijas sastāvdaļu. Ja skatāmies tātad nākotnē un paredzot šādu scenāriju, ka Ulbroka kļūst par Rīgas sastāvdaļu, tad pārējai teritorijai, kas nekļūst par Rīgas teritoriju, būtu jāpiešķir gan cits centrs, gan cits nosaukums. Un šajā gadījumā tieši Ropažu nosaukums sevi attaisnotu, jo cilvēkiem nebūtu jāmaina paradumi un izpratni par to, kurš tad ir kurš novads, ka aicināšu atbalstīt Ropažu novada nosaukumu. Paldies!
Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulai otro reizi.
Pilnībā piekrītu Artūra Toma Pleša sacītājām, bet nelielu izbrīnu rada gan Butāna teiktais par to, ka stopiņi varētu nākotnē integrēties Rīgā. Pagaidām gan es neredzu šo integrāciju, viņi gana spēcīgi, gan ekonomiski, gan arī kultūra mantojuma apzināšanas ziņā un arī kultūra tradīciju ziņā ļoti spēcīgi, bet kas būs tālā nākotnē, varbūt Valmiera pievienosies Rīgai, vai tāpēc mēs Valmierai nepiešķirsim Valmieras nosaukumu. Ir jāiet loģiski, ja mēs centru saucam vienā vārdā un novadu otrā vārdā, tas patiešām radīs nevajadzīgus pārpratumus, nu, atskaitot šos viņiemus, kur patiešām tad nav kā dienvidu Kurzemē, kur ir cits princips, bet tas ir cits princips. Bet tad šīs nes, kāpēc būtu tāds dīvains izņēmums atsaukties konservatīvām vērtībām, nu, tad es gribētu redzēt, ka jaunā konservatīvā partija, kur, nu, visnotaļ cienu Anitas Muižnietes viedokli, kur es sapratu pamatojumu, kā konservatīvā partija, tad jau jābūt konservatīviem līdz galam un nedrīkst atbalstīt Madonu, bet jāpastāv, lai Madonas novads turpmāk sauktos par Bērzaunas novadu. Ja konsekventi un konservatīvi, tad līdz galam. Aicinu balsot pret.
Ar deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie deputāti, šajā procesā, kas saucās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, kad veica dažāda veida aptaujas novados, tad šo aptauju bija gana daudz, arī vēstuļu komisijai un komisijas locekļiem bija daudz. Tikai jūcīgi tā, ka viena daļa vēstuļu tika ņemta vērā, cita daļa netika ņemta vērā. Ir tomēr jāsaprot, ka pašvaldības iedzīvotāji, ja viņi apvienojas ar kādu citu pašvaldību, tā vispirms ir viņu problēma, viņu darīšana, viņu nākotne. Un mēs te it kā skaldam matus par nosaukumu. Bet pēc būtības ne jau Rīga, ne jau pat Saima ir jāpieņem tādi uzspiesti lēmumi tieši šiem iedzīvotājiem. Šīs aptaujas, manā skatījumā, bija obligāta sastāvdaļa, kura nenotika. Kas saistās ar šo jautājumu? Te arī bija diskusija komisijās, bija pārstāvniecība gan no robežiem, gan no Ulbrokas. Cik es sapratu no šīs diskusijas tieši komisijā, tad sākotnēji starp pašvaldību pārstāvjiem un vadību bija šī vienošanas, ka piekrita, ka labi, ok, lai nu ir šis kopējais novads, centris ir Ulbrokā un nosaukums būs robeža. Manā skatījumā,